რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი წარმოშობით პანგისელი ტერორისტი აბუ ომარ ალ-შიშანი, იგივე თარხან ბათირაშვილი მკვდარია. BBC-ის ცნობით ინფორმაციას პენტაგონი ადასტურებს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ოფიციალური პირების განცხადებით, აბუ ომარ ალ-შიშანი ჩრდილო-აღმოსავლეთ სირიაში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საჰაერო დარტყმების დროს მიღებული დაზიანებების შედეგად გარდაიცვალა. 4 მაისს განხორციელებული ბულიდა ბომბის შედეგად მისი დაცვის რამდენიმე წევრიც დაიღუპა. ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტს თარხან ბათირაშვილი ტერორისტების სიაში ჰყავდა შეყვანილი. მის შესახებ ინფორმაციის სანაცვლოდ $5 მილიონი იყო დაწესებული. რუსი ოკუპანტების მიერ ჯარიაშენში ადგილობრივების ბაღებზე გზის გაყვანა იქნება დღეს ერთნეჩი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართული მორიგის შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა. შეხვედრის მონაწილეები განიხილავენ ბანერების დაყენებისა და გამყოფ ხაზზე მავთულ ხლართების გავლების შედეგად მოსახლეობისთვის შექმნილ პრობლემებს, ასევე ბოლო პერიოდში მომხდარ ინციდენტებს. რუსთაბეორის ცნობით, პარალელურად ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში რუსეთის შეიარაღებული ძალების წვრთნები დაიწყო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ვაშინგტონში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დღეს ამერიკის სახელმწიფო მდივან ჯონ კერის შეხვდება. ჯანელიძე ვაშინგტონს 13 მარტს ეწვია, ოფიციალური ვიზიტი 19 მარტამდე გაგრძელდება. ვიზიტის ფარგლებში მიხეილ ჯანელიძე ასევე შეხვედრებს მართავს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესსა და სენატში. საგარეო უწყების ხელმძღვანელი კვლევითი ცენტრების წარმომადგენლებსაც შეხვდება. ტელეგრამის განმავლობაში სტუდენტები კვლავ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში იყვნენ, თუმცა სტუდენტებს შორის ამჯერად ფიზიკური დაპირისპირება აღარ მომხდარა. უნივერსიტეტში ვითარების განმუხტვას სამართალდამცავები ცდილობდნენ. შეხლა შემოხლა მოხდა პოლიციასა და სტუდენტური აქციების მონაწილეებს შორის. სტუდენტების უკმაყოფილება პოლიციის გადაწყვეტილებას მოჰყვა არ შეეშვათ გარეთ მყოფი ახალგაზრდების შენობაში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ვლადიმერ პაპავა აცხადებს, რომ გამორიცხავს გადადგომას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გასცა განკარგულება სირიიდან რუსეთის შეიარაღებული ძალების გაყვანის შესახებ. მან 14 მარტს უთხრა თავდაცვის მინისტრ სერგეი შოიგუს, რომ რუსეთის სამხედრო ძალებმა მთლიანობაში შეასრულეს სირიაში დასახული მიზნები. ამის გამო თავდაცვის მინისტრს დაავალა დღეიდან დაიწყო სირიიდან რუსული სამხედრო კონტინგენტის ძირითადი ნაწილის გაყვანა. გაყვანა მანვე გამოთქვა იმედი, რომ რუსეთის ჯარების გასვლა ხელშეუწყობს სირიაში 5 წლის წინ დაწყებული კონფლიქტის პოლიტიკური გზით მოგვარებას. სირიის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი და პუტინი ტელეფონით საუბრისას შეთანხმდნენ ამ ნაბიჯზე და რუსეთმა პირობა დადო, რომ გააგრძელებს სირიის მხარდაჭერას ტერორიზმთან ბრძოლაში. პუტინმა 5 თვეზე მეტ ხნის წინ გასცა განკარგულება სირიაში სამხედრო ოპერაციის დაწყების შესახებ. რუსეთის მოქმედების შედეგად გაძლიერდა მოსკოვის მოკავშირე ბაშარ ალ-ასადის პოზიცია. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს აზრით, პრემიერ-მინისტრის პოსტზე შესაძლებელია ფინანსთა მინისტრის ნატალია იარესკოს ან ლოვის მერის ანდრეი სადოვის კანდიდატურების დასახელება. პოროშენკოს პრეზმდივანი სვეტოსლავ ცეგოლკო სოციალური ქსელით გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ პრეზიდენტი 14 მარტს შეხვდა პარტიის ლიდერებს მთავრობაში შესაძლო ცვლილებებზე მოსალაპარაკებლად, რათა დაჩქარდეს რეფორმები და ამავე დროს შენარჩუნებულ იქნეს პროევროპული კურსი. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუს განცხადებით უკვე დაკავებულია 11 პირი, რომლებიც კავშირში არიან ანკარაში მომხდარ ტერაქტთან. ამის შესახებ როიტერი უწყება. პრემიერის განცხადებით ამ დროისთვის 35 დაღუპულის ცხედარი იდენტიფიცირებულია და მიმდინარეობს დნმ-ის ექსპერტიზა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ხელისუფლებას თითქმის უკვე აქვს უტყუარი დადასტურება იმისა, რომ 13 მარტის ტერაქტთან ქურდთა მუშათა პარტია დაკავშირებული. 13 მარტს საღამოს ანკარის ცენტრში მომხდარ ტერაქტს 35 ადამიანი მსხვერპლა და 125 ადამიანი დაშავდა. We'll be right back.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთი ახლა სულ რამდენიმე წუთში გაგრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გაგრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები მე, ნინო გელაშვილი. დღეს ვილაპარაკებთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებზე. რადიო თავისუფლების ეთერიდან ბოლო დროს ხშირად ისმენთ ინფორმაციას ამის შესახებ. ჩვენი სტუდიიდან ასევე სტუდენტების მოსაზრებებით მოისმინეთ, კიდევ მოისმენთ არაერთხელ, რასაკვირველია. დღეს კი დილის საუბრების სტუმრები იქნებიან ახალგაზრდა ადვოკატების ხელმძღვანელი არჩილ კაიკაციშვილი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ლევან ნატროშვილის, გახლავთ ასევე მიწვეული ლექტორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა. ასე რომ მათთან ერთად შევეცდებით კიდევ ერთხელ გავაანალიზოთ თუ რა ხდება, რა პროცესები მიმდინარეობს. ახალგაზრდა ადვოკატები აკვირდებიან, ასე ვთქვათ, პროფესიულად იმ ამბებს, რაც ხდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ასე რომ სულ რამდენიმე წუთში, 6-4 წუთში გავაგრძელებთ დილის ეთერს ჩვენ სტუმრებთან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად. 10:10 და 10 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა გადაცემა თავისუფლების დილა, რომელიც 2 საათის განმავლობაში გრძელდება. ჩემი კოლეგები უძღვებიან ხოლმე მას, დავით ქორიძე, ნასტასია არაბული, სოფო ვასაძე და მარიამ შაუგულიძე. გრძელდება დილის ეთერი და ვაგრძელებ დილის საუბრებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებზე. ჩვენი სტუმრები არიან დღეს არჩილ კაიკაციშვილი, ახალგაზრდა ადვოკატების ხელმძღვანელი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ლევან ნატროშვილი, რომელიც ასევე გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი. რამე ხომ არ შემეშალა წარდგენაში? დიდი მადლობა. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბოლო ინფორმაცია ვიცით, რომ წუხელაც იყო გარკვეული დაძაბულობა უნივერსიტეტში. სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, როგორც ჩანს არ არის და როგორც ცნობილია ჩვენთვის, არ არის იქ, ვთქვათ, ერთგვაროვანი ჯგუფი ასეთი და ეს იწვევს გარკვეულ დაძაბულობას დრო და დრო. ასევე ვიცით, რომ მიდიან და ინტერესდებიან უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესით როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ისე სხვა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლებიც, არასამთავრობო ორგანიზაციები, უფლებადამცველები და მსმენელს მინდა ვუთხრა, რომ ახალგაზრდა ადვოკატები აკვირდებიან ამ პროცესს, აკვირდებიან არა იმ დღიდან, ხომ ბატონო არჩილ, რაც ესე ვთქვათ, ეს პროტესტი დაიწყო და თვალსაჩინო გახდა საზოგადოებისთვის.
არა, რა თქმა უნდა.
და მინდა რომ და ეს არ არის მხოლოდ ესე ვთქვათ კანცლერის არჩევნების პროცესზე დაკვირვება, თუმცა მინდა რომ ეს წინა ისტორია ამ ბოლო ამბის, ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ პრობლემები ბუნებრივია დიდხანს იყო, ის პრობლემები, რასაც სტუდენტები ლაპარაკობენ და ჩამოთვლიან, არ არის გუშინ და გუშინ წინ გაჩენილი. მინდა რომ აი ბოლო ამბის წინა ისტორია გვი რაც თუ შეიძლება თამამდე.
კი ბატონო, მოგესალმებით, დილამშვიდობის, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ახალგაზრდა ადვოკატები ერთადერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც გაიარა რეგისტრაცია ოფიციალურად და დაიწყო უნივერსიტეტში რექტორის შესარჩევი კონკურსის სადამკვირვებლო მისიის განხორციელება, ეს იყო გასული წლის დეკემბერში. ბუნებრივია, მე მინდა საზოგადოებას კანცლერის კონკურსთან დაკავშირებით მე მინდა საზოგადოებას შევახსენო ის წინა ისტორია, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს. 2015 წლის 26 ოქტომბერს უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება უნივერსიტეტში ადმინისტრაციის უფროსის კანცლერის თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადებასთან დაკავშირებით. ჩვენ სწორედ აი ამ დღიდან დავიწყეთ აქტიური ჩართულობა ამ პროცესის ყველა ეტაპის მიმართულებით, რომ ჩვენ მთავარი მიზანი იყო დაგვენახა და შეგვეფასებინა რამდენად გამჭვირვალე, ობიექტურად და მიუკერძოებლად მიმდინარეობდა აღნიშნული პროცესი. ჩვენ დავესწარით კანცლერობის კანდიდატების შეხვედრებს საფაკულტეტო დონეზე, შემდგომ საუნივერსიტეტო მასშტაბით, სადაც მათ შეძლეს წარმოედგინათ მათი პრეზენტაციები, თუ როგორ ხედავდნენ უნივერსიტეტის განვითარებას და სამომავლო განვითარების კონცეფციას, როგორც
ასე ეს ბოდიშ გიხდით ასე რომ სვამ კითხვას მინდა უბრალოდ დრო ცოტა გოს რომ ეს ნამდვილი პროცესი იყო?
ეს იყო ნამდვილი პროცესი? არა, ეს იყო ძალიან ცოცხალი ნამდვილი
ფორმალობა არ იყო,
არასაკურველია. აბსოლუტურად ყველა კანდიდატს მიეცა შესაძლებლობა იმისა, რომ აქტიური და ზოგჯერ ძალიან მკაცრი შეკითხვების პროცესში,
როგორ მოხდა რომ იყო ის კანდიდატი და ერთადერთი კანდიდატი, თუ ეს პროცედურულად ასე უნდა ყოფილიყო?
პროცედურულად ეს ასე უნდა
ეყარათ კენჭი ბოლოს.
დიახ, აი გეტყვით, ძალიან მოკლედ მინდა გითხრათ. შესაბამისად მე იმას ვამბობ, რომ აბსოლუტურად ყველა კანდიდატს მიეცა თავისუფალი შესაძლებლობა ძალიან კრიტიკული აუდიტორიის წინაშე საკუთარი პრეზენტაციები მოიხდინათ, თუ როგორ ხედავდნენ ისინი ამ მომავალ თანამდებობაზე უნივერსიტეტის განვითარებას. მე მინდა საზოგადოების ყურადღება მივაქციო იმ დეტალს, რომ 2015 წლის 26 ოქტომბერს, როდესაც გამოცხადდა კონკურსი, კონკურსი აღნიშნული გადაწყვეტილების ერთ-ერთ მუხში ჩაიდო პირობა, რომ მთელი ეს პროცედურა უნივერსიტეტში ახალი კანცლერის შერჩევასთან დაკავშირებით უნდა დასრულებულიყო 2016 წლის 5 თებერვალს. შესაბამისად, უნივერსიტეტს ახალი კანცლერი უნდა ყოლოდა 5 თებერვლისთვის. შესაბამისად, 27 იანვარს აბსოლუტურად რეგულაციის მიხედვით აკადემიურმა საბჭომ იმსჯელა რა იმ საკითხთან დაკავშირებით, თუ ვინ უნდა ყოფილიყო უკვე წარდგენილი 5 კანდიდატის პირობებში მათთვის სასურველი მისაღები კანდიდატურა.
ერთი ეპიზოდი მე მესმის, რომ მე თვითონ გაჩქარებს და გამოკლებინებს პროცესის აღწერას. 5 კანდიდატი ვინ აირჩია?
ისინი იყვნენ რეგისტრირებული კანდიდატები.
ვისი გადაწყვეტილება იყო, ვიდრე საბჭომ და მე?
არა, გამოცხადდა კონკურსი და შესაბამისად კონკურსის პირობების შესაბამისად ყველა მსურველი, რომელიც აკმაყოფილებდა წარდგენილ კრიტერიუმებს, შეეძლოთ განაცხადის შეეტანა უნივერსიტეტში.
აი, ვინ გამოაცალკევა ეს 5? თუ 5 იყო.
არა, 5 იყო სულ. კონკურსის ვადები დასრულდა და რეგისტრირებული აღმოჩნდა 6 კანდიდატი, ერთმა მოხსნა თავისი კანდიდატურა და კონკურსის პროცესში ჩაერთო 5 პრეტენდენტი. შესაბამისად, იქ იყო გარკვეული ვადები, თუ რა ვადაში უნდა მოესმინა უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს, რომლის ხელმძღვანელიც და თავმჯდომარეც გახლავთ რექტორი თითოეული მათგანისთვის. ეს ასეც მოხდა. შესაბამისად, საბჭო მივიდა იმ კონდიციამდე, რომ შესაძლოა უნდა მოეხდინა პრეტენდენტებიდან კანდიდატის გამოვლენა. ასეც მოხდა. 8 ხმით 6-ის წინააღმდეგ კონკურსმა გამოავლინა წარმატებულ პრეტენდენტად, კანდიდატად უკვე ბატონი იოსებ არჩვაძის პერსონა. შესაბამისად, მან მიიღო 8 ხმა, ხოლო გიორგი გაფრინდაშვილმა, რომელიც ასევე იყო ერთ-ერთი კანდიდატი, მიიღო 6 ხმა. შესაბამისად, უმრავლესობით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ აკადემიურმა საბჭომ კანცლერობის კანდიდატად შეარჩია იოსებ არჩვაძე და დადგა უნივერსიტეტის კიდევ ერთი მართველობითი ორგანოს სენატის უფლებამოსილების განხორციელების პროცესი, როდესაც სენატს წარდგენილი შეთავაზებული კანდიდატურა უნდა დაემტკიცებინა. აი, სენატის არჩევნებამდე, შეკრებამდე და დამტკიცებამდე, თუმცა ესეც უნდა დავაზუსტოთ, შეიძლება სენატს გამოეცხადებინა მხარდაჭერა ან არ გამოეცხადებინა ბატონი იოსებ არჩვაძის კანდიდატურის მიმართ, თუმცა სენატის შეკრებამდე ერთი დღით ადრე ბატონმა იოსებ არჩვაძემ მოხსნა საკუთარი კანდიდატურა. ბუნებრივია
წარმატება
იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვაკურდებოდით ცალკეული კანდიდატების თქვათ წინასაარჩევნო პროცესში საქმიანობას, განსაკუთრებით ორი კანდიდატის მიმართ, როგორც ბატონი იოსებ არჩვაძის მიმართ, ასევე გიორგი გაფრინდაშვილის მიმართ, არსებობდა მკვეთრად გამოკვეთილი ნეგატიური სტუდენტური აზრი ცალკეული მათი საქმიან წარსული საქმიანობის მიმართ. გიორგი იოსებ არჩვაძემ განაცხადა, რომ უნივერსიტეტის ინტერესებიდან გამომდინარე მისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ მოიხსნა ეს კანდიდატურა, რათა ცალკეული კითხვები არ გაჩენოდათ მომავალში მის საქმიანობასთან მიმართებით. როდესაც იოსებ არჩვაძე მოხსნა კანდიდატურა, დადგა წესდებით და უმაღლესი განათლების შესახებ კანონით დადგენილი რეგულაციების ამოქმედების დრო. რა უნდა გაეკეთებინა აკადემიურ საბჭოს? აკადემიურ საბჭოს უნდა გამოეცხადებინა ახალი კონკურსი კანცლერობის შერჩევასთან დაკავშირებით, რადგანაც 2015 წლის 26 ოქტომბერს გამოცხადებული კონკურსი დასრულდა იმ წუთიერად, როდესაც აკადემიურმა საბჭომ გამოავლინა პრეტენდენტებიდან ერთი, უკვე იოსებ არჩვაძის კანდიდატურა, და ის დასამტკიცებლად წარდგინა საბჭოს. აქ უკვე დასრულდა მთელი პროცესი, მაგრამ აკადემიურმა საბჭომ მიიღო მართლსაწინააღმდეგო და კანონსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილება, როდესაც დასრულებული კონკურსის პირობებში, წარუმატებელი კანდიდატების პირობებში მოიწვია აკადემიური საბჭოს ხდომა და მხარი დაუჭირა იმ კანდიდატურას, რომელიც პირველ შემთხვევაში 6 ხმით იყო მხარდაჭერილი, მაშინ როდესაც მას ცალსახად ერთმნიშვნელოვნად უნდა გამოეცხადებინა კონკურსი, ახალი კონკურსი. შესაბამისად ეს მოხდა 19 თებერვალს, შესაბამისად ის ვადებიც დაერღვა 5 თებერვლისთვის, რომ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო კანცლერის შერჩეული, და სწორედ ამის შემდგომ, როდესაც უნივერსიტეტში პროცესები გავიდა კანონს მიღმა, პროცესი მიეცა არალეგიტიმური ხასიათი, დაიწყო ის პროცესები, რაც დაიწყო.
არჩილ კაიკაციშვილი გახლდათ ეს ახალგაზრდა ადვოკატების ხელმძღვანელი, რა თქმა უნდა კიდევ დაუბრუნებთ მას სიტყვას, და ლევან ნატროშვილია კიდევ ჩვენი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი, და ის არ არის ასე ვთქვათ ასევე გარეშე პირი ამ პროცესებში, ის ასწავლის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ბანო ლევან, რატომ არის ასეთი ვნებათა ღელვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცლერობასთან დაკავშირებით? თუ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ ეს მთელი ეს ისტორია იყო უკვე ბოლო წვეთი სტუდენტებისთვის, და რაში იყო ბოლო წვეთი, რის ჭურჭელში, თუ შეიძლება ესეც რომ გვითხრა?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მანელს. რაც შეეხება ამ საკითხს, რა თქმა უნდა რთული სათქმელია ცალსახად თუ რა იყო ეს ბოლო წვეთი, იყო თუ პირველი წვეთი იყო, თუმცა აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ეს თანამდებობა არის საკმაოდ ასე ვთქვათ მაღალი თანამდებობა უნივერსიტეტში, განაგვეს ფაქტობრივად ძალიან მნიშვნელოვანი უფლებამოსილებები გააჩნია და განაგვეს საკმაოდ ბევრ საქმეს უნივერსიტეტში, და ფაქტობრივად რექტორთან ერთად წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე ასე ვთქვათ გავლენიან პირს უნივერსიტეტში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, სასურველია, რომ ასეთ თანამდებობაზე ისეთი ადამიანი დაინიშნოს, რომელსაც აქვს გარკვეული ლეგიტიმაცია უნივერსიტეტში, ხო, ანუ უნივერსიტეტში აქ იგულისხმება, როგორც ვთქვათ, პროფესორებში, ხო, აკადემიურ პერსონალში, ასევე სტუდენტებში. შესაბამისად, ანუ ჩვენ თუ მოვისმენთ მაგალითად არგუმენტებს, რომელსაც სტუდენტები ამბობენ, ანუ გიორგი აფრინდაშვილის წინააღმდეგ მათ არაფერი არ ჰქონდათ აქამდე, რადგანაც ის არ იყო ასეთ მაღალ თანამდებობაზე წარდგენილი, და როდესაც დადგა მის საკითხი ამ თანამდებობაზე მის დანიშნვის საკითხი, ამ შემთხვევაში გაჩნდა ეს პროტესტი, ხო? მე ნამდვილად არ ვიცნობ ხა ეს ანატომიას როგორ განვითარდა ეს პირველი ნაბიჯი რა იყო, მაგრამ ნუ ეს არის მათი მთავარი მესეჯი, რასაც აღნიშნული ჯგუფის სტუდენტებისა ამბობს ღიად. რა შეეხება ამ კანდიდატურას და ზოგადად ამ პროცესებს, შევაფასებ ორი სიტყვით თუ შეიძლება. ნუ გიორგი ამთავშ მე ვიცნობ პირად, არანაირი ასე ვთქვათ ანტიპატი არ გამოჩინა მის მიმართ პირიქით, ან საკმაოდ კარგად ვიცნობ და კარგი ადამიანია, ჩემი აზრით არ ვსმენია მის ასე ვთქვათ ცუდ მოვლენებში მონაწილეობის შესახებ, თუმცა
აქტივური ნაწილი ამტკიცებდა ამას სწორედ.
კი ბატონო, ამტკიცებდა, არ ვიცი რამდენად იყო ეს გამყარებული კონკრეტული ფაქტებით, მაგრამ ოდესაც არსებობს სერიოზული ეჭვი და გარკვეული ანტიპატია სერიოზული რაოდენობის სტუდენტების, აქტიური სტუდენტების უნივერსიტეტში, რა თქმა უნდა ეს გასათვალისწინებელი უნდა იყოს ადამიანისთვის, რომელიცაც სურს რომ დაინიშნოს იმ უნივერსიტეტში მაღალ თანამდებობაზე და გააკეთოს გარკვეული საქმე, რომელიც მოემსახურება რა თქმა უნდა უნივერსიტეტში პროცესების გაუმჯობესებას, ხო? ამიტომ ეს პროცესი ამ კუთხით რა თქმა უნდა იყო მნიშვნელოვანი, და თვითონ გიორგის ნაბიჯის რომ მოეხსნა კანდიდატურა, ალბათ ლოგიკური იყო ჩემი აზრით, რომ არ გაემწოვებინა ეს სიტუაცია კიდევ უფრო მეტად უნივერსიტეტში, და გარკვეული ასე ვთქვათ კომპრომისზე წასულიყო. პროცესები ვახსენე მე უნივერსიტეტში და ის პრობლემები პრინციპში რაც არის ამ უნივერსიტეტში, ან ფაქტი არის რომ საკმაოდ ბევრი პრობლემაა უნივერსიტეტში, და ამიტომ საჭიროა ისეთი ადამიანები უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობაში განსაკუთრებით, რომელსაც ექნებათ მაღალი ლეგიტიმაცია და ისინი შეძლებენ რეალური ცვლილებების განხორციელებას, რაც სამწუხაროდ, ჩემთვის სამწუხაროდ, ბოლო წლებია საკმაოდ დიდი იმედის მიუხედავად ვერ მოხდა უნივერსიტეტში. მე რამდენიმე წელია უკვე 4-5 წელია უკვე იქ ვასწავლი, და ფაქტობრივად ერთი და იგივე პრობლემები წლიდან წლამდე
ჩება. ამაზე ვთქვათ კიდევ, ბატონო ლევან, მინდა ასე ერთ საკითხი განმარტოთ, შევეხოთ ერთ საკითხს კიდევ მთელ სამ პროცესში, როცა ლაპარაკი ეხებოდა გიორგი გაფრინდაშვილს, არერთხელ იყო ნახსენები, ასე ვთქვათ, ODR-ი, ეს აბრევიატურა, რუსული აბრევიატურა, რომელიც ყველა, მე მგონი რომ ყველამ გაიგო, თმა საზოგადოებამ აღიქვამენ ნეგატიურად, თუმცა შეიძლება ბევრს ჰქონდეს ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, ისტორიაზე ამ აბრევიატურის და მნიშვნელობაზე. რას ნიშნავს ეს? მინდა რომ ბრძანოთ საერთაშორისო გამჭვირვალობას ადრე, არა ახლა ამ პროცესებთან დაკავშირებით ჰქონდა, ასე ვთქვათ, არაერთი განცხადება და აქტუალიზაციას ახდენდა ამ საკითხის, რომ ასეთი ტიპის პირები, თანამშრომლები არ უნდა იყვნენ დაწესებულებებში და მათ შორის ლაპარაკი არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე. ახლა ODR-ი არის რუსული აბრევიატურა, რაც ნიშნავს მოქმედი რეზერვის ოფიცერს, ხო? ქართულად რომ ვთქვათ. ითქვა და პრაქტიკულად აღიარებულია უკვე ეს ამბავი და მოკლება უნდა დაწყებულიყო თითქოს გუშინდელი დღიდან, ასე ვიცოდით ჩვენ. ასეთი ინფორმაცია აქვს საზოგადოებას რექტორისგან უნივერსიტეტის. რა იცი თქვენ ამის შესახებ და
აუდიტის სამსახურის საქმეა. ODR-ის ინსტიტუტი, რა თქმა უნდა, არის ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მანკიური ინსტიტუტი, რაც საქართველოში არსებობს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ანუ ეს ინსტიტუტი არსებობს ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროიდან და ყველა ხელისუფლებამ გადაიბარა, ასე ვთქვათ, ეს ინსტიტუტი შაუდადის დროს, სააკაშვილის დროს და ახლაც, რა თქმა უნდა, არსებობს ეს ინსტიტუტი, მცირე, ასე ვთქვათ, ცვლილება განიცადა, მაგრამ მაინც არის ეს ინსტიტუტი, რა გზგულისხმობს ჩვენის მენელისტვის რო ახსნათ, ანუ ეს არის უშიშროების საკითხებში ოფიცერი, ასე ვთქვათ, მრჩეველი კონკრეტული დაწესებულებისა, რომელიც მივლენილია როგორც ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, ამ შემთხვევაში უკვე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ, რადგანაც
ვისთვის არის ცნობილი მისი მივლინებულობა?
მისი ცნობილი არის, რა თქმა უნდა, თვითონ იმ ორგანოსთვის, რომელსაც მიავლინა, ანუ სუსი ამ შემთხვევაში და შინაგან საქმეთა სამინისტრო წინა შემთხვევაში რეფორმამდე და იმ უწყების ხელმძღვანელობა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათთან შეთანხმების გარეშე და ინფორმირების გარეშე ეს ალბათ შეუძლებელი იქნებოდა. ანუ ეს იყო უბრალოდ გადმონაშთი საბჭოთა კავშირიდან, არის გადმონაშთი, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ საბჭოთა კავშირის იყო ყველა სახელმწიფო ორგანიზაცია, იყო კერძო ორგანიზაციები არსებობდა და ყველა ითვლებოდა, რომ იყო სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის და იქ იყო, ასე ვთქვათ, მაკონტროლებელი ეს ადამიანი, რომ ასე ვთქვათ, არ ყოფილიყო სისტემის წინააღმდეგ, საბჭოთა კავშირში, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების წინააღმდეგ გარკვეული ძალების, ასე ვთქვათ, მობილიზება, პროტესტი და ასე შემდეგ, ხო? აქედან გამომდინარე, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაინგრა, ეს ამ სისტემის არსებობამ დაკარგა აზრი, იმიტომ რომ ჩვენ გადავიდეთ ახალ რეჟიმზე.
ვისთვის დაკარგა, ვისთვის არ დაკარგა?
დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის უნდა დაეკარგა ეს აზრი და შესაბამისად ეს ინსტიტუტიც უნდა ან ძალიან მინიმალურ დონეზე უნდა დარჩინო, ან საერთოდ უნდა გაუქმებულიყო, რაც აბსოლუტურად უმრავლესობა ქვეყანაში ესეთ ინსტიტუტი არ გვხვდება დემოკრატიულ ქვეყნებში და ჩვენ ამას ლობირებ და მომხრევად, რომ სრულად გაუქმდეს ეს ინსტიტუტი და არ იყოს, ასე ვთქვათ, არც იმ სახით, რაც ახლა არსებობს. ანუ რა პრობლემაა ამაზე ვიტყვი ორი სიტყვით ამ ინსტიტუტის არსებობაში? პირველი, რა თქმა უნდა, ის არის, რომ ეს
თუ ის პრობლემების ჩამონათვალზე გადავდივართ, ვეღარ მოვასწრებთ ახალ ამბებამ და შემდეგ გვაქვს კიდევ დრო და გავაგრძელებ. სმენელი არის ხაზე და მის მოსმენას კი მოვასწრებ. ფიქრობ და მოусმინო დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
იქნება აგვიხსნა თქვენმა სტუმრებმა ევროასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, რომელ ევროპულ სახელმწიფოებში არსებობს დარჩენილი კიდე ანალოგიური ODR-ის სისტემა, რომელიც რაღაცნაირად უზრუნველყოფს სახელმწიფოს უშიშროებას და მით უმეტეს საგანმანათლებლო სისტემაში. ახლა შეიძლება საელჩოებში, პენიტენციარულ სისტემაში იყოს ესეთი ორგანიზაცია, რაც დაშვებულია, შეიძლება იყოს ჯარში, თავდაცვაში, უშიშროებაში, მაგრამ აი საგანმანათლებლო სისტემაში შემორჩა რომელიმე და თუ არ შემორჩა, ჯატო უნდა იყოს ჩვენთან დარჩენილი, იქნება აგვიხსნათ.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. აუცილებლად მივცემ საშუალებას ჩვენ სტუმრებს, რომ გაგცენ ამაზე პასუხი. ახლა იმას გამოვასწრებ ახალ ამბებამდე, რომ შევახსენოთ ჩვენს სმენას, რომ ახლა ეთერშია დილის საუბრები. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებზე. ჩვენი სტუმრები არიან არჩილ კაი კაციშვილი, ახალგაზრდა ადვოკატების ხელმძღვანელი და ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი, ის ასევე არის მიწვეული ლექტორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ახლა სრულდება 11-ის ნახევარი საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფო ვასაძე გაგაცნობთ ახალ ამბებს და ამის შემდეგ დაუბრუნდებით სტუმრებთან ერთად.
Радикалური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი წარმოშობით პანკისელი ტერორისტი აბუ ომარ ალ-შიშანი კი თარხან ბათირაშვილი მკვდარია. BBC-ს ცნობით ინფორმაციას პენტაგონი ადასტურებს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ოფიციალური პირების განცხადებით, ომარ ალ-შიშანი ჩრდილო-აღმოსავლეთ სირიაში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საჰაერო დარტყმების დროს მიღებული დაზიანებების შედეგად გარდაიცვალა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ვაშინგტონში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დღეს ამერიკის სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის შეხვდება. ჯანელიძე ვაშინგტონს 13 მარტს ეწვია ოფიციალური ვიზიტი, 19 მარტამდე გაგრძელდება. რუსების მიერ ჯარიაშენში ადგილობრივების ბაღებზე გზის გაყვანა იქნება დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართული მორიგის შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა. შეხვედრის მონაწილეები განიხილავენ ბანერების დაყენებისა და გამყოფ ხაზზე მართულყვართების გავლების შედეგად მოსახლეობისთვის შექმნილ პრობლემებს, ასევე ბოლო პერიოდში მომხდარ ინციდენტებს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გასცა განკარგულება სირიიდან რუსეთის შეიარაღებული ძალების გაყვანის შესახებ. მან 14 მარტს უთხრა თავდაცვის მინისტრ სერგეი შოიგუს, რომ რუსეთის სამხედრო ძალებმა მთლიანად შეასრულეს სირიაში დასახული მიზნები. ამის გამო თავდაცვის მინისტრს დაავალა დღიდან დაიწყოს სირიიდან რუსული სამხედრო კონტინგენტის ძირითადი ნაწილის გაყვანა. მანვე გამოთქვა იმედი, რომ რუსეთის ჯარების გასვლა ხელშეუწყობს სირიაში 5 წლის წინ დაწყებული კონფლიქტის პოლიტიკური გზით მოგვარებას. Turkish Premier Minister Ahmet Davutoğlu's განცხადებით უკვე დაკავებულია 11 პირი, რომლებიც კავშირში არიან ანკარაში მომხდარ ტერაქტთან. პრემიერის განცხადებით ამ დროისთვის 35 დაღუპული ცხედარი იდენტიფიცირებულია და მიმდინარეობს დნმ-ის ექსპერტიზა. Turkish Premier Minister აცხადებს, რომ ხელისუფლებას თითქმის უკვე აქვს უტყუარი დადასტურება იმისა, რომ 13 მარტის ტერაქტთან ქურთა მუშათა პარტიაა დაკავშირებული.
საფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გაგრძელდება. არჩილ კაიკაცშვილი და ლევან ნატროშვილი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. სულ ორიოდე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებზე ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად. ახლა ეთერს მუსიკას ვუთმობთ.
Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე. ყოველ სამუშაო დღეს თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა, შემდეგ ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომლის მეორე ნაწილსაც სწორედ ახლა შევუდა კი. ჩვენი სტუმრები არიან არჩილ კაიკაციშვილი, ახალგაზრდა ადვოკატების ხელმძღვანელი და ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი, მიწვეული პროფესორი თბილისის სახელმწიფო ლექტორი, თუ ასე ხო, სწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, და ვლაპარაკობთ სწორედ უნივერსიტეტში მდინარე ამბებზე. ჩვენი პაუზის, ესე ვთქვათ, ახალ ამბებამდე უფრო სწორად, მსმენელმა დარეკა და შეგვახსენა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება და დასაკითხა, რომელ ქვეყანაში არის დარჩენილი ევროპისო ასეთი სისტემა, ODR-ის მსგავსი, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, და გაქვთ რაიმე ინფორმაცია?
კი ბატონო, მე უპასუხოთ, მადლობა კითხვისთვის ჩვენს მსმენელს. ევროპულ ქვეყნებში ისედაც არ ყოფილა ეს ინსტიტუტი, ეს იყო საბჭოთა კავშირის
მსგავსი, მე
გადამოგონება, ასე ვთქვათ, შესაბამისად ევროპულ ქვეყნებში ესეთ ინსტიტუტი არც ახლა არ ხდება. დარჩენილი არის ზოგიერთ პოსტსაბჭოთა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში. შესაბამისად, ანუ ევროასოცირების კუთხით თუ დავაკავშირებთ ამას, რა თქმა უნდა, ამ ინსტიტუტის არსებობა არ არის არანაირად გამართლებული. ამაზე, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად საუბარი არ არის, რომ ამას ODR-ის ინსტიტუტი გაუკვდეს ასოცირების ხელშეკრულებაში, მაგრამ ძალიან ბევრჯერ არის ნახსენები დოკუმენტებში, მაგალითად ეუთოს დოკუმენტებში, სადაც საუბარი არის ამ ინსტიტუტის მანკიერებაზე და გაუქმებაზე, ასევე პირად საუბრებში საერთაშორისო ასეთ ორგანიზაციების წარმომადგენლები ხშირად ახსენებენ ამ ინსტიტუტს და საუბრობენ მისას, ვთქვათ, უპრეცედენტობაზე დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის. ასევე კითხვა მდგომარეობდა იმაში, რომ უნდა იყოს თუ არა რომელიმე ორგანიზაციაში და უნივერსიტეტში, რომ არ უნდა იყოს, ხო, ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, ასე რომ უნივერსიტეტში არ უნდა იყოს, მაგრამ უფრო მეტის არსად არ უნდა იყოს ასეთ ინსტიტუტი. ეს არის პირველ რიგში იმ ინსტიტუტი, სადაც არის წარგზავნილი ორდერი, იმ ინსტიტუტის დამოუკიდებლობის შეზღუდვა, ხო? ანუ თუ აქ საუბარია იმაზე, რომ გარკვეული კანონდარღვა შეიძლება მოხდეს ორგანიზაციაში, ამაზე ჩვეულებრივ კანონი არეგულირებს და ჩვეულებრივ საგამოძიებო მოქმედებები უნდა ჩატარდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ და არა თქვათ ODR-ის მეშვეობით მოხდეს იქ რაღაცების გამოვლენა. ხო, როგორც წესი, ეს ინსტიტუტი გამოიყენება თქვათ შიგნით რაღაც დაძაბულობის შექმნისთვის, გარკვეული ინტრიგების ჩახლართვისთვის, კერძო ინტერესების გატარებისთვის, რასაც ხედავთ კიდევ ხო უნივერსიტეტში, რომ არის ეს რაღაცა შიდა დაპირისპირება ძირითადად. და ასე ვთქვი, ინტერესი რა არის კონკრეტულად, ძალიან რთული გასაგები ხდება ხოლმე, და ამიტომ რა თქმა უნდა ეს ინსტიტუტი გასაუქმებელია, ფუნქციაც ცოტა ესეთი გაუგებარი ფუნქცია,
ცოტა ფორმალური ხომ არ გახდა, ყველამ თუ იცის ვინ არის.
კი ბატონო, ანუ რეალურად საქმე ამით თვითონ უსაფრთხოების სამსახურსაც დიდად ვერ აკეთებს ამით საქმეს, რაც უნდა, უბრალოდ ეს არის ასე ვთქვი ნეგატიური მისი რეპუტაციისთვის, რომ აი მას ყავს ODR-ი წარგზავნილი და ის რაღაცა აკონტროლებს, ვითომ აკონტროლებს იმ ორგანიზაციას, მაგრამ რეალურად შეიძლება იმ მიზანს ვერ აღწევდეს, რა მიზნით შეიქმნა ეს ინსტიტუტი საერთო საბჭოთა კავშირში, ხო? ამიტომ ვამბობდი ჩვენ, რომ საერთოდ გასაუქმებელია ეს ინსტიტუტი და ის რეფორმები, რაც მოხდა, თქვათ, ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სუსი რომ გამოიყო ერთმანეთს, გარკვეული რეფორმა შეეხო ამ საკითხსაც, ან თქვათ, ახლა რეგულირდება გარკვეული ხელშეკრულებები და უწყების ხელმძღვანელმა უწყებამ უნდა მისცეს, ასე თქვათ, თანხმობა, წარიგზავნოს თუ არა ასეთი წარმომადგენელი, მაგრამ ჩვენ ხვდებით, რომ ეს შეიძლება ძალიან ფორმალური იყოს.
ეს ODR-ი გამოგვიგზავნეთ, ესე
ახორა. არ ამგონიო ვინმეს ეს დაჭირდეს, რომ თხოვოს უბრალოდ ვიღაცა
გასაგებია.
შინარულად ეტყვის, რომ მე უნდა გამოგიზავნო შენ და აუცილებლად უნდა იყოს იქ, და ის როგორც წესი უარს ვერ ეტყვის ამ შემოთავაზებაზე და მაინც იმ სულისკვეთებით იქნება ეს ინსტიტუტი გამჭოლი, როგორც აქამდე იყო, და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არ არის ეს გამოსავალი, ეს რეფორმა.
ო, ასოცირების შეთანხმებასთან ეს ხო მართლაც ასე არავის ჩაუწერია, მაგრამ იგულისხმება, როცა პარაკია ამ კატეგორიის ინტეგრაციაზე დასავლეთთან, ევროკავშირთან, იგულისხმება, რომ საბჭოთა კავშირი უნდა დასრულდეს თავის ყველა გამოვლენებით, რაც ესე ნაკუც-ნაკუც სადღაც-სადღაც შემორჩენილია. არამხოლოდ ასე პრაქტიკულად, არამედ ტვინებშიც ალბათ. და დრო დასჭირდება, ბატონო, არჩილს მინდა ისე მიუბრუნდე, ვიდრე არ დამვიწყებია, რომ აუცილებლად ვილაპარაკებთ რეალურ პრობლემებზე, რაც არის უნივერსიტეტში და იმ თვალსაზრისით სტუდენტებისთვის, ბანო არჩილ, ამ ვითარებაში თქვენ უკვე ბრძანეთ პროცესის, ესე ვთქვათ, ლეგიტიმაციის ამოწურვაზე რაღაც მომენტზე, როცა დადგა ეს. დღეს, ანუ რა ვითარება გვაქვს კანონმდებლობასთან მიმართებით, ასე თუ განმარტავთ, და რა იქნებოდა ვითარების გასწორების გზა თქვენი აზრით?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, მე ძალიან გამიხარდა ჩვენ მსმენელის ზარი, რადგან
ბოდიში 2988327-ა ტელეფონი, 2988327, ვისაც სურს კიდევ დარეკვა გისხენ.
რადგანაც ეს იყო თანამედროვე ევროპელი ქართველის ის ხედვა და ის ღირებულება, რომელსაც სურს და ჩვენ ყველა საზოგადოებას გსურს ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც მსგავსი ტიპის პრობლემები იქნება უმნიშვნელოდან ნაკლები. რადგანაც ევროინტეგრაციის გზა და ასოცირების ხელშეკრულებას ხელმოწერა, ეს არის სახელმწიფოს ყველა ინსტიტუციის განსაკუთრებული პასუხისმგებლობის საკითხი და ასეთი ტიპის პრობლემები, რომელსაც ჩვენ ვაწყდებით აკადემიურ სტუდენტურ საზოგადოებაში, აკადემიურ სივრცეში, პირდაპირ ლახავს მათ შორის ხელისუფლების იმ პრიორიტეტებს, რომელიც ამ გზის ერთგულებას და ამ გზის მნიშვნელობას უსმევს ხაზს. მე სხვათა შორის მინდა გითხრათ, როგორც გითხარით კიდეც 2015 წლის დეკემბრიდან ვაკვირდებით უნივერსიტეტში მიმდინარე მთელ ამ პროცედურას და არ დარჩენილა აი ამ პროცესთან დაკავშირებით საჯარო დოკუმენტი, საჯარო ინფორმაცია, რომელიც ჩვენს ორგანიზაციას არ გამოეთხოვოს. ყველა დოკუმენტი ჩვენს ხელთან, სწორედ ამ დოკუმენტების შესწავლის და ამ დოკუმენტების ანალიზის საფუძველზე ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ პიროვნება, რომელსაც სწორედაც უნივერსიტეტში ODR-ის წარმომადგენლის სტატუსი გააჩნდა, დასახელებულია ივა კავსაძე, უნივერსიტეტში საქმიანობს 2014 წლის, თუ არ ვცდები, აპრილიდან ხელშეკრულების საფუძველზე, ის დღემდე საქმიანობს და იკავებს მრჩევლის პოზიციას. ეს არის ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია მოგვაწოდა, აქ დაფარული და დამალული არაფერი არ ყოფილა. უბრალოდ აქ სტუდენტების პროტესტი და საზოგადოების პროტესტი არის სავსებით სამართლიანი იმ მიმართულებით, რომ რექტორმა თითქოს და აი სულ რამდენიმე დღის წინ, როდესაც სტუდენტების პირისპირ აღმოჩნდა, მაშინ დაადასტურა, ჯერ არც დაადასტურა, მაგრამ შემდგომ მწვავე დისკუსიის დროს დაადასტურა, რომ როდესაც ის რექტორი გახდა, მას ეს ინსტიტუტი უნივერსიტეტში დახვდა. შესაბამისად, მას ქმედითი ღონის სებები არ განხორციელებია იმისთვის, რომ ეს პროცესი ყოფილიყო ლეგიტიმური. რას გულისხმობ? კანონმდებლობაში, ახალი ხელისუფლების პირობებში განისაზღვრა ის დაწესებულებები, სადაც სპეციალური წარმომადგენელი უსაფრთხოების დარგში, გნებავთ ესე დავარქვათ, მივლინება იყო ლეგიტიმური და კანონისმიერი. შესაბამისად, აი ამ ჩამონათვალში სასწავლო დაწესებულებები არ ფიგურირებს. შესაბამისად, რექტორმა, თუ რექტორმა არა, უნივერსიტეტის იურიდიულმა დეპარტამენტმა ყველაზე კარგად იცის ეს კანონმდებლობა და რექტორისთვის უნდა მიეთითებინათ ყველაზე უკიდურეს შემთხვევაში, რომ აი ამ ინსტიტუტის დატოვებით თუ არსებობით მნიშვნელოვანი ზიანი ადგებოდა უნივერსიტეტს. ზოგადად ისე ვითარდება ჩვენს ირგვლივ პროცესები ქვეყანაში, თითოეულ მოქალაქეს განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს აი ამ ინსტიტუციების, აი ღირებულებების, პრინციპების დაცვის მიმართულებით, აი ცნობილი პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელება თითოეულ მოქალაქეში ტოვებს დაუცველობის განცდას. შესაბამისად, ის ფაქტი, რომ ვიღაცამ ეს საკითხი უნივერსიტეტში იცოდა, ODR-ების სისტემა დაუშვა, წაახალისა ხელშეკრულების ფორმითაც კი ეს თანამშრომლობა განამტკიცა, იწვევს პროტესტს, იწვევს დაუცველობის განცდას და ზოგადად ადამიანის გონება იმგვარაა და მომართული, რომ აი ეს მანკიერი გამოვლინებები შეიძლება ჩვენ, რადგანაც არა რეგლამენტირებულ სფეროში, საგანმანათლებლო დაწესებულებაშიც კი ხვდება და დაუშვით, გამორიცხული არ არის, რომ არ არის, რომ სხვა უნივერსიტეტებშიც, სხვა აკადემიურ დაწესებულებებშიც იგივე პრობლემის წინაშე ვდგავართ, იგივე კანონის მიღმა არსებული ვითარების წინაშე ვდგავართ და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული ეს გახმაურებული და დადასტურებული ფაქტი უნდა გახდეს კატალიზატორი იმისთვის, რომ სხვა უნივერსიტეტის რექტორებმაც თუ ეს მათთვის ცნობილია, ყველაღონე იხმარონ იმისთვის, რომ ეს პროცესი მაქსიმალურად იქნას შეცვლილი. სხვა შემთხვევაში ჩდება განცდა, რომ ODR-ები შეიძლება ჩვენ ვიხილოთ მედიაში, სამოქალაქო სექტორშიც, ფაქტობრივად რჩება დაუცველობის განცდა, ფაქტობრივად რჩება ის განცდა, რომ ჩვენ ამ ყველაფრით მნიშვნელოვნად ვარღვევთ კანონს. რაც შეეხება
აუცილებლად მოგცემ საშუალებას ამაზე პასუხის მსმენელია ხაზზე, რომ აღარ ვალოდინო დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს სტუმარს და ასეთი კითხვა მაქვს. დღეს საქართველოში ყველგან არის პრობლემა, გარდა უნივერსიტეტის გასაგები არის პრობლემა, მაგრამ აი თქვენმა სტუმრებმა მიპასუხოს. აი პერიოდულობასთან დაკავშირებით, იგივე სიტუაცია იყო 2011 წელს და 4 წლის მერე კიდევ რაღაცნაირი აღშფოთება მიდის უნივერსიტეტის. ანუ ვინმე ხომ არ მანიპულირებს ამის და ამის უკან იმალება რაღაცა, თუ აი 4 წლის მანძილზე რატო იყო გაჩუმებული უნივერსიტეტი? არა, არ იყო პრობლემები? მეორე, რაც შეეხება თვითმართველობას, თვითმართველობა არის რაღაცა მახინჯი დანამატი. ამ ფასს იხდის სტუდენტი, ყველა წელს 500 ლარს იხდის სტუდენტი იმისთვის, რომ არსებობდეს თვითმართველობა. და თვითმართველობა თუ ამართლებს, აი რა შედეგის მომტანია მისი არსებობა? მე მგონია, რომ თვითმართველობა დამოუკიდებელი იყოს და რაიმე შედეგის მომტანი იყოს უნივერსიტეტის.
ქალბატონო, შეგეკითხებით, რას ნიშნავს 500 ლარს იხდის ყოველთვიურად თუ წლიურად, რომ იყოს თვითმართველობა? შეიძლება განმარტოთ?
დიახ, მე მოვისმინე, რომ აი 500 ლარი მიდის თვითმართველობის არსებობისთვის ბიუჯეტში თითოეული სტუდენტისგან.
გასაგებია. მე შემიძლია ასე უპასუხო თქვენ ნებართვით ამ კითხვას. უნივერსიტეტში არსებული პრობლემები, ქალბატონო ნინო, დარჩა იგივე. როდესაც მე
ამაზე გავაგრძელებ, ბატონო არჩილო, ხო, დიახ, მოგცემ საშუალებას აი ეს ჩემ კითხვაზე რომ დავასრულოთ პასუხი, როგორ დავაბრუნოთ პროცესი?
კი ბატონო,
თქვენ აღნიშნეთ, რომ უკვე არალეგიტიმურია და როგორ დაბრუნდეს, ესე ვთქვათ, ჩარჩოში?
კი ბატონო,
რომ სწორი
შედეგები ის უნებათა ღელვა, რომელიც გამოწვეულია ორი ფაქტორის გამო უნივერსიტეტში. პირველი, ეს გახლდათ გიორგი გაფრინდაშვილის კონკრეტული პიროვნების კანდიდატურის დასახელება და მეორე ის სამართლებრივი ჩარჩო, რომელიც ან არალეგიტიმურად შეფასდა. აი პროტესტი სწორედ ამ ორი გარემოებიდან გამომდინარე დაიწყო სტუდენტურ საზოგადოებაში. ერთი პრობლემა, თუ შეიძლება ამას პრობლემა ეწოდოს, გიორგი გაფრინდაშვილის სახით დღეს წესრიგში აღარ დგას. დგას მეორე საკითხი აკადემიურმა საბჭომ, რომელიც უახლოეს დღეებში შეიკრიბება, რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. ჩემი აზრით და კანონმდებლობიდან გამომდინარე, წესდებიდან, უმაღლესი განათლების შესახებ კანონიდან გამომდინარე, აკადემიურმა საბჭომ უნდა გამოაცხადოს ახალი კონკურსი კანცლერის შესარჩევ თანამდებობაზე. ეს იქნება ლეგიტიმურობის ის მაღალი ხარისხი, როდესაც პროცესები მშვიდობიანი ფორმით განვითარდება უნივერსიტეტში. თუ აკადემიურმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უკვე აი პირველი კონკურსის დროს მონაწილე პრეტენდენტებს მიუბრუნდება და მოიქცევა ისე, როგორც გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურის შერჩევის დროს დაუშვა, არამართლო ზომიერად მიანიჭა უპირატესობა წარუმატებელ კანდიდატს, ამ შემთხვევაში პროცესები იქნება კიდე უფრო მეტად რთული და თუ კი სენატი ამ ვითარებაში არჩეულ რომელიმე წარუმატებელი პრეტენდენტის კანდიდატად გამოვლენის და დამტკიცების შემდგომ მიიღებს გადაწყვეტილებას, პირადად ჩვენი ორგანიზაცია თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრებს აი ამ გადაწყვეტილებას და უფლებამოსილებას ვერ განახორციელებს ახლადარჩეული კანცლერი. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ დავასაბუთებთ ამ არჩევის ლეგიტიმურობის საკითხს. თუმცა მე მაინც მგონია, რომ რექტორი პაპავა, რომელიც პასუხისმგებელია აკადემიურ საბჭოსთან ერთად უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენ მოვლენებზე, აი ამ მოვლენებზეც მიიღებს გონივრულ გადაწყვეტილებას და მათ შორის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს უცემ, თუმცა მან საჭირო დრო, საჭირო მომენტში მიიღო აბსოლუტურად საზოგადოებრივი აზრის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებები და პოზიციები, როდესაც ლეგიტიმაცია გაუკეთა იურიდიული ფაკულტეტის დეკანმა იმ არალეგიტიმურ პროცესს, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე მოგახსენეთ, ურჩევს თუ როგორ უნდა მოხდეს უნივერსიტეტში პროცესების სამართლებრივი ჩარჩოში დაბრუნება. მხოლოდ სამართლებრივი ჩარჩო არის გამოსავალი იმისთვის, რომ პროცესები წავიდეს ლეგიტიმურად. თქვენ ნებართვით დავასრულოთ.
ბატონო, ხო, ძალიან მოკლედ, ძალიან რომ ბატონო ორი
ფრაზით, რაც
ზუსტად ხო გამოხმაურება
განაცხადა, მე უნივერსიტეტში როდესაც სწავლობდი, იგივე პრობლემები მესმოდა, რაც დღეს ლევან ლორთქიფანიძე და თავისი თანამოაზრეები აყენებენ. იგივე პრობლემები მესმოდა. ეს პრობლემები ჩემი აზრით იმიტომ ვერ მოგვარდა წინა რექტორების დროს, რომ ამის პოლიტიკური და შინაგანი ნება იყო ძალიან ნაკლები. რექტორი პაპავა, რომელიც სწორედ პოლიტიკური წნეხისგან თავისუფალ გარემოში იქნა არჩეული, მას ჰქონდა სრული უფლება მოსილება, რომ ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა და განვითარება მოეტანა უნივერსიტეტისთვის. თუმცა სამწუხაროდ ეს ასე არ აღმოჩნდა და ეს პროტესტი არის ყველასთან ერთად აი ამ ფაქტორებიდანაც განპირობებული.
დიდი მადლობა ბატონო ლევას მინამ დაუბრუნა ესე ვთქვა სიტყვა, შევაწყვეტინე კარგი ხნის წინ, როცა სწორედ პრობლემების ზუსტად ასევე დაიწყო ჩამოთვლას აპირებდა და შემოვაერთო მსმენელის კითხვას, რატომ არის ესე ციკლურად ვინმე ხომ არ манипуლირებს ამითო სტუდენტებით, როცა პრობლემები არსებობს და არსებობს, როგორც თავადაც აღნიშნეთ, არ იცვლება. მინდა რომ სწორედ ახლა ბრძანოთ, რა არის ეს არსებითი პრობლემები. სტუდენტები ლაპარაკობდნენ გუშინ ჩვენს ეთერშიც და ეხებოდა მათ მიერ ჩამოთვლილი საკითხები სასწავლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესებას და ასახელებდნენ ცალკეულ პუნქტებს.
ციკლურობას ძალიან მოკლედ გეტყვით, ანუ ეს ბუნებრივია ხოლმე, ხო, ანუ პროტესტი როგორც ესე გარკულ ციკლებს უკავშირდება, თუ ჩვენ ამას ასოთ
ფარჩევნებს ამწევარჩევნების წინა პერიოდს და ეს
ციკლებს, ანუ ასეთი რამ არ ხდება ხოლმე არც ერთ შემთხვევაში, ხო, აქ არ არის მხოლოდ საუბარი უნივერსიტეტში არსებულ პროტესტზე, საზოგადოებაში ჩვენ ვიცით, რომ რაღაცა პერიოდი ჭირდება ადამიანებს, რომ გაიაზრონ რაღაცა არიცვლება და შესაბამისად პროტესტი შეიძლება
პროტესტი და გამოვლინდეს
3-4 ხუთი წლის შემდეგ და არა თქვა 1 წლის შემდეგ, როდესაც ზოგიერთ უბრალოდ 10 წლის იმ ადამიანს მუშაობას, ხო, ელოდება რომ პრობლემა გადაიჭრება, მაგრამ როდესაც უკვე არაგონირულ ვადებზე არის საუბარი, ამ შემთხვევაში პროტესტი უფრო ღვივდება ხოლმე, ამიტომ აქ გასაკეთებია.
მანიპულაციაზე რას ეთქვით?
მანიპულაციაზე ეცრა ეს რაღაცა, მე Facebook-ზე წერდი ამ დღეებში, რომ რაღაცა ჩვენ ესეთი სენი გვაქვს, რომ ყველაფერში ვეძებთ პოლიტიკურ კონტექსტს, ხო, ანუ ძალიან პოლიტიზებულია ყველა სფერო ჩვენთან საქართველოს, არ მოგვიდგენია რეალურად, რომ პოლიტიკის გარეშე რამე ხდებოდეს, ხო, ანუ და პოლიტიკური გავლენების გარეშე. სინამდვილეში ხო მე არ მაქვს არანაირი საფუძველი იმისა, რომ ვივარაუდო, რომ ის პროტესტი, რაც ახლა უნივერსიტეტში არის, რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიერ არის მართული, ხო, ანუ მე ვერ დავინახე უცებლად ვაკვირდებოდი ამას, ამიტომ რა თქმა უნდა ყოველთვის არის ხოლმე ამაზე სპეკულაცია, რომ იმართება ვიღაცისგან ერთისგან მეორისგან, მაგრამ ეს გარკვეულ დასაუბრებას რა თქმა უნდა საჭიროა.
ამის თავეტილებას გარკვეულად შეიძლება ქმნიდა საზოგადოების ეს ვიზიტები პოლიტიკოსების დრო და დრო.
კი, მაგრამ ვიზიტებს რა პასუხებს მოყოთ ჩვენ ნახეთ, ხო, ეს ანუ ძალიან ცალსახად აღნიშნეს სტუდენტებმა, რომ ისინი ემიჯნებიან ყველა პოლიტიკურ გაერთიანებას და ისინი კონცენტრირდებიან უნივერსიტეტის პრობლემებზე და არ არის საჭირო თქო ამის პოლიტიზება. შესაბამისად ეს საკმაოდ ნათელი ცხადი გზავნილი არის. ამიტომ მე ვერ ხედავ ამ ეტაპზე, რომ იქ რაღაცა ესეთი პოლიტიკური კონტექსტი არსებობდეს, რაც შეეხება პრობლემებს რა არის უნივერსიტეტში. ხო, თავი უნივერსიტეტის თავი დანიშნულება არის, რომ ხარისხიანი განათლება მისცეს სტუდენტს, ხო, თავი საკითხი ეს არის, რომ ხარისხიანი განათლება და როგორ უნდა მისცეს ეს ხარისხიანი განათლება, ამაზე უნდა იზრუნოს, რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია. წლიდან წლამდე ეს რა აბსოლუტურად ვეთანხმები არჩილს ამაში, რომ პრობლემები ფაქტობრივად მნიშვნელოვნად არიჭრება, ანუ არსებობს იმდენად სასაცილო პრობლემებიც კი უნივერსიტეტში, რომ აი თქვა პროექტორი არ არის, რაღაც საშნელი აუდიტორიებია სიტყვაზე, რომის გარემონტებას ალბათ არაფერი არ დაждდებოდა პროექტორის ყიდვას რა უნდა ხო როდესაც ჩვენ განსაკუთრებით ვიგებთ რომ 24000 25000 ლარი დაიხარჯა რაღაც გაუგებარი შინაარსის ტრენინგზე ფაკურიანში თვას სტუდენტური თანამშრომლობის
აი ეს როგორ ხდება
როგორი ხარჯება ანუ ეს
როგორ ხდება ის რომ არასწორად იხარჯება რესურსი არა იმაში რაშიც საჭიროა
ეს რა თქმა უნდა ვინც ამას განკარგავს ან შესაბამისად ის წვეთს მიზანშეწონილობას რაზე უნდა დაიხარჯოს ხო როდესაც ჩვენ ხედავთ რომ პირველ კორპუსშიც კი ყველა აუდიტორიაში არ არის მაგალითად პროექტორი ხო ძალიან ელემენტარული საშუალებები რაც თანამედროვე უნივერსიტეტებში უბრალოდ დასაცილო ამაზე რომ ისაუბრო რომ პროექტორი არ არის უნივერსიტეტში ხო ელემენტარული საშუალებაა რომ ლექცია ჩატარდეს ნორმალურ გარემოში ხო როდესაც ჩვენ ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციას გულისხმობ რომელიც წვეთს რაში უნდა დახარჯოს ეს თანხა ხედავთ რომ აი ესეთ სავალალო მდგომარეობა აქვს უნივერსიტეტში და ხარჯავ ასეთ დიდ თანხას გაუგებარი დანიშნულების ზონიზებაზე, რა თქმა უნდა ეს გაუმართლებელია ამ შემთხვევაში. რა არის გამოსავალი, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში აი ამაზე რო ვიფიქროთ, პირველ რიგში ალბათ მე მგონია რომ დეცენტრალიზაცია უნდა მოხდეს უნივერსიტეტის და აი ეს გაუთავებელი ბიუროკრატია რაც არსებობს უნივერსიტეტში უნდა დასრულდეს, ხო? ანუ
დეცენტრალიზაცია რა თვალსაზრისით რომ ყველა თქვა ფაკულტეტმა თუ
მიმართულება თვითონ გადაწყვეტ ავტონომია უნდა მიენიჭოთ აქ საუბარი არა როგორც ფინანსურ ავტონომიაზე და მათ განკარგონის თანხები, მათთვის გამოყოფილი თანხები და თვითონ დაალაგონ პრიორიტეტები და აქ ადმინისტრაციის ცენტრალური ადმინისტრაციის როლი იყოს შეზღუდული, ასევე ფაკულტეტს უფრო მეტი ავტონომია უნდა ქონდეს აქტივობის კუთხითაც და მიზანშეწონილობა ამ აქტივობისო თავად უნდა განსაზღვრონ და ყველაფერი არ უნდა ათანხმონ ადმინისტრაციასთან, ხო? ანუ ძალიან სასაცილო სიტუაცია ხოლმე უნივერსიტეტში, ხო? და საქართველოს ზოგადად, როდესაც გვაქვს ერთი მხრივ მაგალითად იუსტიციის სახლი, სადაც ჩვენ მიდიხარ რაღაც ერთ ადგილას, ძალიან ბევრ პროცედურას ერთად აკეთებ და შეგიძლია რამდენიმე საათშიც კი მიიღო ძალიან რთული დოკუმენტი და მეორე მხრივ გვაქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სადაც უბრალოდ იმდენად გაუცადლესი ბიუროკრატია ხდება ნებისმიერ სურვილს, რომ ელემენტარულად პატარა დოკუმენტიც კი რო აიღო, ცნობა აიღო რაღაცის შესახებ მაგალითად, ხო? უნდა მოიარო, არ ვიცი, რამდენი ოთახი უბრალოდ ერთი, მეორე, მესამე, მეოთხე, იქ რეზოლუცია, იქ ან სრულიად გაუცადლესი ბიუროკრატია და რა თქმა უნდა ეს მოტივაციას უკარგავს სტუდენტებს, აკადემიურ პერსონალს, რომ რაღაცა გააკეთონ, ხო? მაგალითად პროექტი წარადგინონ, მიიღონ და დაფინანსება და გარკვეული სიახლე შემოიტანონ უნივერსიტეტის ცხოვრებაში. იმდენად ძიმე ბიუროკრატია უნდა გაიარო, რომ უბრალოდ შენ არჩევა მოტივაცია რომ ეს გააკეთო. გარდა ამისა, სერიოზული პრობლემები რა თქმა უნდა ანაზღაურებაში, ხო? ლექტორების ანაზღაურება ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი არის საქართველოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სასაცილოა უბრალოდ ის ანაზღაურება და შესაბამისად ნორმალური პროფესორების, ნორმალური ლექტორების მოწვევა და მოზიდვა ამ შემთხვევაში ძალიან რთული არის უნივერსიტეტისთვის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის სტუდენტების თვითონ აქტიურობა. ხო, ჩვენ როცა თვითმართველობაზე საუბრობთ, ხო, ეს თვითმართველობა ყოველას ძალიან გავარკვევს, რომ რაღაცა ჩამოყალიბდა, რაღაცა ესეთი ცადამჯელო ორგანიზაცია, პრივილეგირებული სტუდენტების ორგანიზაცია, სადაც აი თითქოს რაღაცა ნიშნით არჩევენ ამ ადამიანებს, არ ვიცი, აი რო შეხედავ ამ ადამიანებს, მიჩნევა ასოციაცია, რომ რაღაც პარტიული ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლები არიან.
ყველა დღეში საჭიროა ეს იქნებ, თუ რაღაცა ესეთი
საცოტარპოთილი
აზრიც კი მეჩნდება ხოლმე. საჭირო სისტემ გულისხმობს.
პრობლემა რა, აი რატო ირჩევენ ესეთ ადამიანებს? ხო, ამას ხო სტუდენტები აკეთებენ. იმიტომ რომ რეალურად აქტიობა ხო არის ხოლმე ძალიან დაბალი. სტუდენტებს აი ჩემ დროსაც მე როცა ვსწავლობდი ესეუში, იყო ძალიან ნიჰილისტური დამოკიდებულება.
იმიტომაც რომ ეს პროდუქტი საბოლოო მასთვის აღარ არის სასარგებლო.
რა თქმა უნდა, აი აბსოლუტურ უმრავლესობა არ მივა არჩევნებს და ვინც მივა, მათგან დიდი უმრავლესობა უბრალოდ არც ცნობს ვინ არის კანდიდატი, ვიღაცის თხოვნით აძლევს ხოლმე ხმას. შესაბამისად ვიღებთ აი ამ შედეგს, რომ ლეგიტიმაცია არის ფაქტობრივად ძალიან დაბალი ასეთი წარმონაქმნებისა უნივერსიტეტში.
და ნახევარი წუთიც არ ხრჩება, ანუ არჩევა რა რა თქვენიათ ბიუროკრატიაზე ლაპარაკობთ? რა რა შემცირებდა თუნდაც ბიუროკრატიას მაგალითად?
მოკლედ გიპასუხებთ და რამდენიმე საკითხზე გავაკეთებ მოკლედ აქცენტს.
მართლა ნახევარი
წუთი. სულილებები აუცილებელია უნივერსიტეტში და მე მახსოვს 2003 წლიდან დღემდე მთელი ეს პროტესტი პროტესტი და დღევანდელი პროტესტი არის ყველაზე მძლავრი და მას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმოს გადაწყვეტილების მიუხედმა ადამიანებმა. ინსტიტუციური რეფორმები არის გამოსავალი უნივერსიტეტში მნიშვნელოვანი ძირეული რეფორმებისთვის. თვითმართმერლობა კანონით მოცემული ინსტიტუცია და ამ ორგანოში უნდა ხდებოდნენ ძალიან ღირსეული ადამიანები. თუმცა მოქმედი თვითმართველობის პრეზიდენტმაც აღიარა, რომ ინსტიტუცია მნიშვნელოვან რეფორმას საჭიროებს.
ძალიან დიდი მადლობა არჩილ კაიკაცშვილი, ახალგაზრდა ადვოკატების ხელმძღვანელი, ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვერა მოუწურავდით საკითხს, თქვენ უსმენით დილის საუბრებს. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება ახალი ამბებით.